Доброй раніцы, паважаныя слухачы. У эфіры навіны Бераставіччыны і бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Сёння чацвер, 6 красавіка. Коротка аб галоўных тэмах сёння ў выпуску. Для працаўладкавання грамадзян на Бераставіччыне праходзяць кірмашы вакансій. Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва арганізаваў сустрэчу з інвалідамі-калясачнікамі. У камітэце дзяржаўнага кантролю на Бераставіччыне стартавала чарговая прафілактычная акцыя «За бяспеку разам». Пасля канікул ДАІ дзяжурыць паблізу навучальных установ і праводзіць сустрэчы са школьнікамі. Яшчэ раз пра трахіні лёс. І завершыць наш выпуск навіны спорту. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Для працаўладкавання грамадзян на Бераставіччыне праводзяць кірмашы вакансій. Апошні з такіх кірмашоў праходзіў 30 сакавіка. У гэты дзень свае вакансіі прадставілі 6 прадпрыемстваў і арганізацый Бераставіцкага раёна. Гэта Бераставіцкая ДРБУ 160, Бераставіцкі філіал Гродзенскага аблспажытаварыства, раённае унітарнае прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі СПП «Аграмір», аддзел ідэалагічнай работы культуры па справах моладзі райвыканкама, аддзел адукацыі, спорту і турызму. Жадаючыя маглі азнаёміцца з банкам вакансій, наяўных у раёне. Для занятасці таксама прапаноўваліся грамадскія работы. Па інфармацыі Управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Бераставіцкага райвыканкама, у службу занятасці ўжо звярнулася каля 180 чалавек. 30 сакавіка на кірмаш вакансій прыйшлі 15 чалавек. Грамадзян цікавіла работа грузчыкамі, падсобнымі рабочымі, вартаўнікамі. З 15 прыйшоўшых чалавек 5 зацікавіліся прапанаванымі вакансіямі. На сённяшні дзень у Бераставіцкім раёне існуе патрэба ў кваліфікаваных кадрах у медыцыне, адукацыі і культуры. Як адзначаюць у Управленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама, кірмашы вакансій на Бераставіччыне будуць праводзіцца штотыднёва. Звяртаем таксама ўвагу, што вырашыць пытанне сваёй занятасці можна не толькі працаўладкаваннем на пастаянную або часовую работу, але і шляхам навучання новым спецыяльнасцям. Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва арганізаваў сустрэчу з інвалідамі-калясачнікамі. Сустрэча праходзіла ў Бераставіцкім раённым цэнтры культуры і народнай творчасці. І галоўны дэвіз гэтай сустрэчы – «Разам мы можам больш». На мерапрыемстве прысутнічалі прадстаўнікі розных структур, закліканыя забяспечыць сацыяльную абарону людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Ва ўсіх удзельнікаў гэтай сустрэчы была магчымасць задаць пытанні і падняць набалелыя праблемы. Падчас сустрэчы таксама адбылася вельмі цікавая выстава творчых работ, выкананых наведвальнікамі аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў і грамадзян пажылога ўзросту тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Удзельнікі мерапрыемства таксама прынялі ўдзел у майстар-класе па алмазнай вышыўцы, праведзенай Ірынай Даўгучас. Сяброўскую атмасферу сустрэчы вельмі цёпла падтрымлівалі маладыя інваліды, якія радавалі прысутных музычнымі нумарамі, а валанцёры атрада «Добрае сэрца» ўручылі памятныя сувеніры, вырабленыя хлопцамі і дзяўчатамі з аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў. Заключным момантам мерапрыемства стала гутарка за салодкім сталом, арганізаваная раённай арганізацыяй беларускага таварыства «Чырвонага крыжа». У Камітэце дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці на пастаянным кантролі знаходзіцца пытанне павышэння эфектыўнай работы дзяржаўных арганізацый, зніжэння імі сабекошту вырабленай прадукцыі, законнага выкарыстання бюджэтных сродкаў, распараджэння дзяржаўнай маёмасцю. З мэтай прадухілення і выяўлення парушэнняў падчас праверкі УП «Гродна Аблгаз» у Камітэце дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці з 3 па 6 сакавіка працуе тэлефон гарачай лініі. Калі ласка, памецце. У горадзе Гродна 8-015-2-79-88-26. Паўтару яшчэ раз. 8-015-2-79-88-26. Па гэтым тэлефоне вы можаце звярнуцца з пытаннем і інфармаваць існуючых выпадках парушэння заканадаўства ў гэтай арганізацыі і яе філіалах.
Вы набрали телефон 101 ради забавы? Помните, что в то время, когда спасатели спешат по вашему ложному вызову, кто-то действительно находится в опасности. Не исключено, что завтра вам самим потребуется помощь, и точно так же минуты ожидания превратятся для вас в вечность. Всем шутникам напоминаем, что за ложный вызов экстренных служб предусмотрена административная ответственность.
Взрослые думают, что пожарный извещатель – это очень-очень сложный прибор. Но я-то знаю, что на самом деле в нем живет маленький длинноносый человечек. У него очень острый нюх. Просто невероятно. И как только хоть чуть-чуть запахнет дымом, он бьет тревогу. Пожарный извещатель – не просто наблюдатель. Он при любой опасности ваш верный выручатель.
На Берестовичине стартовала черговая профилактичная акция «За безпеку разом». Мэтой проведения этой акции является снижение колькости пожару, які отбываются по причине невыконания громадянами правил пожарной безпеки у жилых будинках и збудованнях, повышение информованности насельництва об махчимостях державных организаций по оказанию послуг за обеспечение безпеки, умацывание правопорядку, попереживание правопорушений, учиненных громадянами, которые находятся у стане алкогольного опьянения. Удел у мероприемстве принимают Министерство внутренних справ, Министерство адукации, Министерство охраны здоровья, Министерство працы и социальной обороны, а так само жилево-коммунальной господарки, информации и Министерство энергетики. Головными задачами акции являются информование насельництва об стане пожарной безпеки, растлумачивание громадянам наступствам невыконания правил пожарной безпеки, а так само акцентование уваги мясцовых выконавчих и распорядчих органов на необходимость проведения регулярной и мэтанакированной працы по забеспечению пожарной безпеки на отповедных территориях.
Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы...
Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает – ваша безопасность в ваших руках.
У вас разбился градусник? Запоминайте, как надо действовать. Выведите из помещения детей, пожилых людей, домашних животных. Откройте окна и проветрите помещение. Защитите органы дыхания, наденьте перчатки. Крупные шарики ртути соберите при помощи кисточки в бумажный конверт. Шарики меньшего размера – спринцовкой, самые маленькие капли – скотчем, лейкопластырем или мокрой газетой. Собранную ртуть и осколки градусника положите в стеклянную банку с раствором марганцовки и плотно закройте крышкой. Очищенную поверхность обработайте раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором. МЧС призывает. Берегите себя.
После каникул ДАИ дежурить поблизу навучальных установ и проводить сустрэчы со школьниками. После завершения весновых каникул с мэтой профилактики порушения правил дорожного руху поблизу навучальных установ, у приватности каля Великоберестовицкой средней школы, где назирается наибольш напруженная ситуация в ранешний час при подвозе навученцев, супрацовники ДАИ за полгодины до початку занятков дежурить каля этой навучальной установы. Организованы так само строгий контроль за выполнением водителями индивидуального транспорта, а так само автобусов, которые ожидают перевозку групп детей, правил дорожного руху и инших потребований законодательства в галине за обеспечение безопасной перевозки неполнолетних пассажиров. Обследованы улично-дорожной сеткой и техничные сродки организации руху поблизу установ адукации. И не глядя на то, что профилактичная акция «Безпека детей. Приоритет для дорослых» подходит до завершения, однако профилактичные гуторки у працовных коллективов и, вядома ж, сустрэчи со школьниками протягиваются. Я еще раз про трахинеллез. Это небеспечная хвороба человека и многих видов живёл. Туши мяса свиней, кабанов, барсуков, медведев и інших усеядных, а так само коней, нутры подлягают обовязковому доследованию на трахинеллез. Заражение людей отбывается при уживании у ежу инвазированных личинок трахинелл мяса. В основном от дика и свиньи с подворного выращивания. Симптомы у человека, коли личинка только находится у кишечнику, могут быть наступные. Засмучение, стравоварение, болевое отшивание у животе, стомленность, может з'явиться млосность. Частей за все люди навод не подозрают, что все эти предметы могут сигнализовать об наявности паразитов. Больше схиляются до отручивания, захворванню ЖКТ, таму своечасова не робіць неабходныя меры. Але праходзіць крыху часу, лічынка дасягае цягліцавых валокнаў, і вось тады сімптаматыка выяўляецца значна ярчэй. З'яўляюцца болі ў цягліцах, падымаецца тэмпература цела, пачынае цякаць твар, чырванеюць вочы і развіваецца кан'юнктывіт. Чалавек скардзіцца на пастаянную млоснасць. У хатніх умовах чалавек правесці даследаванне і праверыць мяса на трахінілёз не можа. І ўсё таму, што па вонкавым выглядзе, па колеры, паху заражны прадукт мала чым адрозніваецца ад здаровага. Выявіць прысутнасць паразіта можна толькі пад мікраскопам, таму праводзіць даследаванне неабходна толькі ў лабараторных умовах. Пры выяўленні ў пробах хоць адной лічынкі трыхінел усе рэшткі тушы мяса канфіскуюцца і знішчаюцца пад кантролем дзяржаўнай ветэрынарнай службы. Паважаныя слухачы, памятайце, каб пазбегнуць заражэння трыхінелёзам, не варта набываць мясныя вырабы ў невядомых асобаў. Не дапускаецца таксама безнагляднае выкіданне адходаў з забою жывёл. Бясплатнае трахінеластычнае даследаванне мяса праводзіцца ў Бераставіцкай райветстанцыі, лабараторыі ветэрынарна-санітарнай экспертызы па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, завулак Савецкі, 14. Рэжым работы з панядзелка па пятніцу з 8 гадзін да 16 гадзін 30 хвілін. Абедзены перапынак з 13.00 да 13 гадзін 30 хвілін. Выхадныя дні, субота і нядзеля. Такую інфармацыю нам праставіла загадчык лабараторыі ветэрынарна-санітарнай экспертызы Вяслава Цітоўк.
Здравствуйте! С вами группа «Тяни толкай». В свободное время мы проводим семьями на природе, но при этом всегда соблюдаем правила пожарной безопасности. Ведь небрежно брошенная спичка, незатушенный костер могут стать причиной лесного пожара. Мы хотим, чтобы наши дети дышали свежим воздухом и любовались красивыми лесными пейзажами. Берегите природу!
МЧС напоминает: ваша безопасность в ваших руках. МЧС предупреждает: выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
Завершение программы об спорте. У спорткомплексе «Стайкі» наприканці сакавіка проходило першинство Республіки Беларусь по вольной боротьбе сярод юнаку и дівчат 2002-2004 годов народження. І вядома, што выхаванцы Бераставіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы таксама прынялі ўдзел у гэтых сур'ёзных спаборніцтвах на барцоўскім дыване краіны, вярнуліся з Мінска з узнагародамі. Так, Александр Гульнік заняў другое месца. Даніил Латош, Дзяніс Паткович, Мікіта Петручык і Валеры Лепеша сталі трэцімі. Усе яны ўзнагароджаны дыпломамі і медалямі Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь. Дасягненні рабят значныя, калі лічыць, што ўсяго за медалі першынства змагаліся 235 юнакоў і 95 дзяўчат з усіх куткоў Беларусі. Акрамя таго, стаўшы прызёрамі рэспубліканскага першынства, Дзяніс Паткович, Александр Гульнік, Юры Петручык і Валеры Лепеша выканалі нарматыў разраду «Кандыдат у майстры спорту», хадатайства аб якім было пададзена школай в управленне спорту і турызму Гродзенскага аблвыканкама. Нагадаю, паважаныя сябры, вы слухалі навіны Бераставіччыны. З вамі ў студыі працавала аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Я жадаю вам усяго найлепшага і да сустрэчы ў пятніцу 7 красавіка.